Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. Përmbushje e kritereve teknike për në bashkimin evropian dhe bashkëpunimi rajonal janë sfidat kryesore të Ministrisë për Integrimin Evropian, thot Ministri Beqaj. Vazhdojnë sulmet vetvrasëse në Kaukazin Verior. Forca talibane sulmuan furnizimet e NATO-s në Pakistan. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision gjithashtu trajtojmë ngërçin politik në skenën politike të Shqipërisë, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Moskë, një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë para stacionit të policisë në rajonin e Ingushetis në Kaukazin Verior. Ministria e Brendshme tha se një polic është vrarë dhe disa janë plagosur. Shpërthimi pasoi sulmet vetvrasëse të javës së kaluar në Moskë dhe Dagestan që lanë 50 të vrarë. Ndërkohë shtypi rus njoftoi se njëra nga sulmueset vetvrasëse në metron e Moskës mund të jetë mësuesja 28 vjeçare Mariam Sharilova. Novaja Gazeta citoi Rasul Mogamedovin të thënë se fotografia e sulmuesit duket si bija e tij. Dhe se ishte veshur ashtu siç e kishte para i herën e fundit. Gruaja ishte larguar nga shtëpia e saj në Dagestan një ditë para sulmeve të 29 marsit. Në sulmet në metron e Moskës vdiqën 40 vetë. Islamabad. Luftëtarët taliban sulmuan një terminal në Pakistanin veriperëndimor duke shkatruar 8 kamion cisterna që përdoreshin për të furnizuar me karburant forcat e NATO-s në Afganistan. 10 militant kanë marrë pjesë në sulmin në Zahakel, në rajonin Khyber që ndodhi para agimit. Cisternat sapo ishin kthyer nga furnizimi i trupave në Afganistan. Në sulmin nuk ka pasur viktima. Teheran, nipi ish presidentit të Iranit, Akbar Hashemi Rafsanjani mund të dalë para gjykatës. Hasan Lahuti u arrestua në muajin mars kur po kthehej nga një udhtim jashtë vendit. Ai akuzohet për pjesëmarrje në protestat e nxitura nga zgjedhjet e kontestuara presidenciale të 2009-s. Pekin, 10 minator kinez janë nxjerrë të gjallë nga miniera e përmbytur në Kinën Veriore më shumë se një javë pasi 153 punëtorët kishin mbetur të ngujuar. Televizioni shtetëror njoftoi se 86 njerëz pritet të nxirren nga miniera, përveç 9 minatorëve që u nxorën mëngjesin e sotëm. Agjencia Xinhua raportoi se pritet të ketë mbi 90 të mbijetuar. Nukus, Uzbekistan, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se tharja e detit Aral është njëra nga katastrofat më shokuese natyrore të mjedisit. Ban u bëri thirrje liderëve të Azisë Qendrore që të shtojnë përpjekjet për ta zgjidhur këtë problem. Deti Aral ishte burimi i katërt në botë me ujë të pishëm, por tash është tharë për 90% pasi Bashkimi Sovjetik nxiti kultivimin e pambukut në rajon. Los Angeles, një tërmet i fuqishëm në jug të kufirit Shtetet e Bashkuara Meksik ka shkaktuar dridhje në Los Angeles dhe San Diego, si dhe është ndier në gjithë Kalifornin. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti me magnitud 7.2 shkall goditi në Baja California, 175 kilometra në lindje të qytetit Tijuana. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen ndryshimet e fundit në qeverinë e Kosovës?
Sipas përditshmërisë së Kosovës sot, emrimi i ministrave të rinj të qeverinë e koalicionit është pritur kryesisht me doza skepticizmi, ndërkohë që komentohet si një ndryshim për të kënaqur më shumë oreksit partiakët e PDK-s dhe LDK-s. Por, si shtekson gazeta, për te pazarave normale të dy partive të rëdha opinioni publik me gjatë të prej të shohë energji të reja në ekzekutiv. Në të kontekst, gazeta shtekson se pavarësisht rëndësisë dhe ndarjes bugjetore, se cili dikaster ka specifikat e vetë dhe mund të bëhet më i dobishëm për qytetarët nëse ka produktivitet në administrim, invencion në leadership dhe të rejtje fondesh nga mekanizmat ndërkombëtarë. Në anën tjetër, përbisme ekspres ka vënë pas se ndryshimet në qeverinë e Kosovës do të përshpejtojnë deformimin e pushtetit, degradimin e demokracisë, do të rrisin dëshpërimin e qytetarëve dhe do të thellojnë procesin e dëshpërimit si shoqëri. Kjo situatë sipas përbisme se ekspres është pasojë e reduktimit të gjitha institucioneve pushtetit dhe shtetit të Kosovës, në një ditë që bën kryeministri Hashim Thaçi dhe presidenti Fatmir Sejdiu. Duke komentuar zhvillimet rreth ndryshimeve në qeveri, Shqipëri, e përpiqme e ekspres se ekson se nuk ka tregus politik, ekonomik dhe social që i shkon për stati i kësaj qeverie në përmverën e këti viti, ku të krasot javët e pare të funksionimit të saj vullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth strategjisë për veriun e Kosovës?
Po, vullnet edhe kjo temë mbetet njërë për çështjeve që vazhdon të trajtohet në gazetat në Prishtinë. Duke u fokusuar në këtë çështje, e përditshmja koaditora thekson se zbatimi në praktikë i planit për instalimin e autoritetit të Prishtinës në veri të Kosovës po prolongohet dhe se qeveria e Kosovës përveç proklamimit të kësaj strategjie si dokument të vetin dhe marrjes së disa vendimeve, ende nuk ka filluar të zbatojë në praktikë strategjinë e shumë përfolur të hartuar nga zyrat civile ndërkombëtare. Sipas kohës ditore, i vetmi mekanizëm që është duke vepruar në terren që nga hartimi i strategjisë është ekipi përgatitor për komunën e Renëve të Mitrovicës, ekip ky i formuar nga ICO në bashkëpunim me ekzekutivin kosovar. Tutje gazeta thekson se qeveria e Kosovës një muaj më parë ka marrë një vendim për krimin e çdo grupeve të ndryshme që do të merreshin me zbatimin e këtij plani, por siç analizon gazeta, këto grupe ende nuk janë krijuar, ndërsa vendimi ka mbetur në zyrën e kryeministrit. Në këtë kontekst, koaditorët thekson vështirë se qeveria ende nuk i ka kontaktuar as partit opozitare të cilat duhet i kenë ekspertët e vetë në këto grupe. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja, përdisë që zërë veçojmë çështjen e dosjeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilat janë depunuar te prokurori disiplinor. Gazeta ka vënë dukje se mungesa e resurseve njerëzore në zyrën e prokurorit disiplinor ka bërë që 118 dosje për shkelje ligji nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve të mos i dozohen Këshilli Gjyqësor të Kosovës në mënyrë që ndaj tyre të shqiptohen mbase ndeshkuese për veprimet jo ligjore që dyshohen se i kanë bërë në punë. Siç ka vënë re e përgjithshme e zyrës, dosjet e tanishme si dhe ato të dorëzuara më herët tregojnë se rreth gjysmë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovarë që punojnë aktualisht në drejtësi kanë lënë për shkelje të ndryshme ligjore, kryesisht etike.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Gjatë ndryshimeve më të fundit në qeverinë e Kosovës u formua dhe Ministria e Re, ajo për integrime evropiane. Ministri Besim Beqaj thotë se koordinimi me ministri tjera në përmbushjen e kriteret teknike për bashkimin evropian dhe bashkëpunimin rajonal janë ndër sfidat kryesore të Ministrisë për integrime evropiane. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Ministri për integrime në Kosovë, Besim Beqaj, nuk pret ndonjë vështirësi në bashkëpunimin me shtetin serb, po si se ky bashkëpunim mbetet në kuadër të dy shteteve të barabarta.
Në fushën e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, ne nuk kemi as pak pengesa, përderisa flasim në nivele të partnerëve të barabartë, pra si dy shtete, si dy qeveri, në këtë rast me ministrit tona të linjes, në brenda por edhe jashtë, sigurisht që nuk do të kemi probleme as me Serbinë të komunikojmë.
Beqaj shtoi se përveç aspektit politik, rëndësishme do të jetë përgatitja teknike e Kosovës drejt BE-s, sidomos në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Andaj, siç thekson ish koordinatori për Kosovën i Paktit të Stabilitetit për Evropën Jugëlindore, do të jetë i nevojshëm një koordinim me të gjitha dikasteret ministrore në qeverinë e Kosovës, të cilat kanë përgjegjësi të caktuara për përmbushjen e kritereve të tilla.
Ministria e Punëve të Brendshme është një ndër më të rëndësishme në fushën e liberalizimit të vizave me cilat do të koordinojmë. Koordinim kërkohet me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në fushën e marrëdhënieve tregtare, sepse Ministria e Tregtisë simbolon ato, do të koordinohemi në aspektin politik me Ministrinë e Punëve të Jashtme, pra kërkohet një bashkëpendim i aktiviteteve me synimin e vetëm që Kosova të përgatitet edhe teknikisht, por edhe politikisht që të trajtohet në mënyrë të rregullt se gjitha shtetet e tjera të rajonit për integrimin e Unionit Evropian.
Ministri për integrime në Kosovë u emrua javën e shkuar në kuadër të ndryshimeve të fundit që u bën në ekzekutivin kosovar. Me vendimin për themelimin e kësaj ministrie, në të automatikisht të shkrir Agjencia për koordinime të donacioneve, zhvillim dhe integrime evropiane. Kreu i kësaj agjencie Edon Cana e quan lehtësuese çështjen e ndarjes së punëve në rrafshin teknik dhe atë politik. Megjithatë, ai thotë se për suksese eventuale mund të flitet diku pas një viti.
Disa qeveri, sikurse ajo e Maqedonisë, e Serbisë, preferojnë të kenë agjenci apo sekretariate, si thuajnë, ndërsa sikurse Shqipëria preferon ministri, dhe nuk mund të themi që një apo tjetër institucion është më i mirë, po besoj që kjo do të na lehtësoj punën dhe kjo mund të shihet besoj brenda një viti.
Zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë po ashtu ka mirëpritur vendimin për themelimin e Ministrisë për Integrimin në Kosovë. Ne mirëpresim të gjitha përpjekjet të cilat e sjellin Kosovën më afër BE-s, tha zëdhënësja e kësaj zyreje Julia Rüter. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Shqipëri konsiderojnë se paralajmërimet e dy partive më të mëdha politike për organizimin e tubimeve të mbështetësve të tyre praktikisht paraqesin fillim të fushatës për zgjedhjet lokale. Ata pohojnë se opsioni zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje për krizën aktuale politike është i pamundshëm. Kronike e përgatitur nga Menada Zaimi.
Në këta dy muaj, dy partitë e mëdha do të masin forcat në bazë. Socialistët janë futur në një stim protestash fillimisht në nivel lokal dhe që do të kulmojë në 30 prill me një protestim në Tiranë. Një ditë më pas, në 1 maj, Partia Demokratike ka paralajmëruar një miting festiv, po në kryeqytet. Kjo për analistën Iris Luarasi është testi që dy partitë e mëdha do t'i bëjnë mbështetjes së tyre në elektorat, që lidhet kryekëput me zgjedhjet lokale të vitit 2011. Fundi i protestave për Luarasin nuk do të prodhojë zgjidhje.
Sepse me sa kuptoj edhe nga veprimi me njëherëshmi Partisë Demokratike për të bërë një protest tjetër, një kundër protest, në datën 1 maj, duke përfituar edhe nga dita e festës punëtorëve, kam përshtypjen se do përfundoi më tepër në një matje forcash. Nga këto pikpamje nuk do ketë asnjë lloj zgjidhje.
Absolutisht, unë mendoj që protestat e fundit prillit edhe protesta e 1 majit janë hapja e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale.
Për Aleksandër Çipën, protestat janë forma e presionit politik që kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama do të ushtrojë me qëllim rikthimin e palëve në tryezën e bisedimeve, një marrëveshje që sipas Çipës duhet të arrihet përpara zgjedhjeve lokale të vitit 2011.
Ai kërkon të ushtrojë me çdo kusht presionin maksimal mbi kundërshtarin e tij politik Berisha për të ulur në një tryezë ajo që është ndoshta nën monitorimin ose jo nga presidenti i Republikës për të diskutuar dhe për të zgjidhur në një farë mënyrë mosmarrveshjen e cila drejt për së drejti adresohet administrimit të pushteteve dhe i administrimit të rrethanave politike të krijuara në marrëdhëniet e tyre. Rritja e kapaciteteve të presionit dhe sidomos shtimi i kostos së bllokimit mund të jetë një premisë për arritjen e detyrimit për të ulur të dy protagonistët të këtij konflikti në një tryezë.
Për të dy analistët, shihet pothuaj i pamundur opsioni zgjedhjeve të parakohshme që opozita e hedh si mundësi në mungesë të hapjes së kutive të votimit. Por për Çipën, është vetë opozita që rezulton të jetë më e papërgatitur për një zhvillim të tillë.
Opozita deri tani nuk ka afishuar një projekt parazgjedhor, ku në mënyrë evidente të përcaktohet projekti dhe programi për qeverisje të re, qoftë në nivelin vendor, qoftë në nivelin qendror. Kështu që në këto kushte opozita duket krejt e papërgatitur, kryeqeverisi i vendit Zoti Berisha duket sikur është në pozita më avantazhuese sesa kundërshtari politik i tij Rama. Kjo edhe për një arsye tjetër, sepse në një far pikpamje, kalendari i paracaktuar i integrimeve dhe i detyrimeve që rinë me proceset integruese të Shqipërisë, dhe sidomos ai i përqasjes pranë statusit të kandidatit për anëtar i BE-s dhe sidomos liberalizimi i vizave, këto janë atribute të cilat ai do t'i përdorë qoftë në fushatën para elektorale, qoftë edhe në marrëdhënie me kundërshtarin politik për të krijuar premisat e një procesi parazgjedhor apo zgjedhor sipas radhës.
Luarasi thotë se majoranca nuk do t'i ofronte në asnjë rast opozitës luksin e zgjedhjeve të parakohshme. Analisti Iris Luarasi thotë se mungesa e një zgjidhjeje për krizën vënë pikpyetje të fortë edhe përpara institucioneve ndërkombëtare aftësinë e politikbërjes në Shqipëri.
Në fakt, kjo nuk është më duket një krizë e pasgjithshme. Edhe bota ka parë kështu lloj historirash, po njerëzit janë shumë më tepër politikan nga të dyja krahët për ta tejkaluar këtë situatë që po mban pezull gjithë shqiptarët. Vetëm tryezat e negocimeve dhe të diskutimeve dhe të bashkëbisedimeve politike do ta zgjidhin këtë situatë, se nuk do të ketë asnjë lloj mundësie. Unë për hir të vërtetës mendoj që Shqipërisi ka ikur koha që të vijë një princ vidi këtu, që të na zgjidhë historirat edhe të na qeverisë. Se po të ishte kështu, atëherë ne provojmë gjithë botës që nuk jemi të aftë për qeverisur, nuk jemi të aftë për të negociuar, nuk jemi të aftë për të bërë politik.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.